Velkommen til Lydspor. I denne udgave af podcasten kan det godt gå hen og blive både hårdt slående, hiphoppet og ekstremt blødt. Dagens gæst er Roland Møller. Jeg har altid været dybt fascineret af, hvad musik gør ved os mennesker. Musikken trykker altid på en følelse i os. Mange studier om musik og følelser viser, at musikken har den her magiske evne til at kalde minder frem i os. Tonerne får simpelthen til at huske, hvad det var, vi følte, da vi oplevede noget helt specielt i vores liv. På den måde er skaberne af musikken med til at definere vores liv. For uden musik vil vi miste en masse minder. Det er musikkens kraft, og det her er podcasten Lydspor. Lydspor er lavet i samarbejde med musikskabernes rettighedsorganisation KODA. Sammen hylder vi musikere og komponister ved at give dem gode fortællinger tilbage om små og store begivenheder på livets hitliste. Mit navn er Thomas Stockholm. Gæsten i dag er som sagt skuespilleren og debattøren Roland Møller, kendt fra blandt andet filmene R, Nordvest, Under Sandet, og senest som hovedrollen Guden Thor i filmen Valhalla. Hertil kommer så flere og flere internationale filmroller. Du kender ham måske også som tidligere medvært og debattør i programmet Politiradio på 24/7. Og endelig, for de helt indviede, så har han også et alias som rapper og sangskriver, nemlig Dabadon. Velkommen, Dabadon, eller Roland Møller.
Tak skal du have.
Har du lyst til lige at runde den her med Dabadon? Kan vi lige få at vide, hvad det dækker over?
Ja, det er jo... Jeg har jo altid kunne lide hiphopmusik, og jeg startede med at rappe allerede, fra jeg var 12 år gammel. Og så skal man have kunstnernavn. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, jeg læste, at John Gotti, han blev kaldt The Dabadon, fordi han blev løsladt fra nogle sager, og så tænkte jeg, det var et meget fedt navn. Og så for at gøre lidt specielt, så tog jeg P'erne fra Dabba og vendte dem om til B'er.
Ja.
Så det blev det Dabadon.
Alright.
Så det betyder sådan lidt Carl Smart, og det er sådan lidt for at komme nogle folk i forkøbet, som måske synes, man spiller lidt smart. Så derfor så tog jeg navnet Dabadon.
Hvordan blev det så opfattet tilbage i Forstads Odense?
Jamen, altså, folk de vidste jo ikke lige, hvad det betød til at starte, men når de så fandt ud af det, så den skulle de lige synke en gang, så den har jo ramt nogle af folks fordomme lidt, ikke? Når man tager ordet til sig, ikke? At man godt ved, at nogen synes, man spiller lidt Carl Smart en gang.
vi skal igennem nogle nedslag i dit liv, og nogle fortællinger, og ikke mindst musik. Men jeg kan starte med at spørge, hvis nu dit liv var en film, hvem skulle så skrive filmmusikken?
Det var et godt spørgsmål. Hvem skulle skrive filmmusikken? Der er jo en del, der kunne skrive det, men altså, jeg vil jo nok vælge en hip-hop-komponist, en slags, hvis man kan kalde dem komponister. Måske DJ Premier, som jeg også har haft det her nære møde.
Alright.
Han vil måske være meget egnet til det.
Godt, så den her går ud til DJ Premier. I Lydspor så beder vi altid gæsten, som sagt, om at dele 5 nedslag og sange fra deres liv. Jeg kender på forhånd kun musikken, jeg kender historien bag hver sang, så i dag sidder du, Roland, på fortællingerne. Vi andre skal forhåbentlig blot lytte, lære, glædes, undres og måske røres en lille smule. I dag falder det hele i 5 kapitler, som gerne skulle dække noget af det, som vi kalder livet. På din Instagram-profil, der kalder du dig for Danish Raconteur. Det slog jeg op her i aftes, da jeg sad og forberedte mig. Og raconteur, det betyder Oxford Dictionary hedder det, en person, som er en dygtig og sjov fortæller af anekdoter. Så jeg skal bare læne mig tilbage den næste time tid, eller hvad?
Ja, det kunne du godt gøre.
vi kigger på det, der hedder den første, den gode, den modige, den onde og den hemmelige.
Ja.
Nu lægger vi for land med den første, og vi lægger ret godt for land. Du har valgt The Message med Grandmaster Flash and the Furious Five.
Ja.
Hvorfor?
Ja, fordi det var simpelthen den første plade, jeg nogensinde fik anskaffet mig. Og den tog faktisk 3 måneder at få anskaffet. Det er en gang tilbage i 1984, hvor jeg, og det her det har jeg sagt mange gange, og jeg elsker at sige det hver gang, men der blev jeg fynsmester i Electric Boogie. Og der var sådan en breakdance-bølge, der skyllede ind over landet, og dengang der var sådan noget mode, der var sådan noget, alle hoppede med på. Vi var ikke så individuelle dengang. Så alle de dansede breakdance det år, og jeg blev som sagt fynsmester. Men det var svært at få musik. Der var ikke nogen butikker, der solgte noget hiphop-musik. Så jeg måtte ned på Næsby Bibliotek i en forstad til Odense og bestille den her plade, som jeg havde hørt et nummer i fjernsynet med, der hed The Message. Og det tog 3 måneder at få den her plade hjem. Og da jeg endelig fik den, gik hjem og studerede cover og bagside og alt, og så har jeg simpelthen skamhørt den plade. Så den har været soundtracket til mit liv, og det var så også det nummer, som jeg stillede op med til Fynsmesterskaberne i Electric Boogie og vandt.
Under hård konkurrence, eller hvad? Man tænker ikke umiddelbart breakdance og Fyn?
Nej, men altså som sagt, så gjorde alle det jo faktisk dengang, ikke? Men ja, der var hård konkurrence. Det var faktisk to af mine andre kammerater, som jeg stadigvæk taler meget med den dag i dag. Den ene af dem, han endte med at blive præsident for HA. Han blev nummer to, og jeg blev nummer et. Og det var faktisk min første store succesoplevelse.
Hvem af jer så noget længst her i livet?
Jamen, det er jo svært at måle. Altså, han er blevet en succesfuld forretningsmand, og har en masse ejendom, og pengemæssigt er han mere succesfuld, end jeg er. Men han er lidt misundelig på det, jeg foretager mig nu. Fordi vi har altid haft en lille skuespiller i maven, på ham og jeg, fra vi var helt små af. Og altid godt beskæftiger os med musik og film. Så på den konto, så er det måske mig alligevel, der har noget tættere på vores såkaldte mål dengang.
Skal vi lige prøve at høre den?
Ja, det synes jeg. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dangle. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so ditty, she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing bad, stole my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back. Roland, The Message med Grandmaster Flash and the Furious Five. Right? Ja. Hvis jeg nu bad dig om det, kunne du så stadigvæk lave nogle moves til den her? Ja, det kan jeg, tror jeg kan. Ikke nogen af det helt vilde, jeg har. Jeg skulle engang gøre det til en fest, og så fik jeg sgu en fiberspringer hele vejen hen over maven, så jeg plejer at sige, at en gang det galt, der om at flytte sine grænser, men nu gælder det om at kende sin begrænsning.
Bum. Den er fra 1982, ja. Og den har dannet skole efterfølgende for et af de andre rapgrupper, vi skal høre senere. Lad os lige holde det lidt hemmeligt, hvem det er. Mm. Men det her er faktisk det første nummer nogensinde, hvor rapper ligesom træder ud af det, som normalt handlede om at rappe om sig selv, og hvor godt bygget de var forneden, og hvor mange kvinder de omgav sig med, stoffer og biler og alt muligt andet, til pludselig at handle om samfundskritik. Ja. Det havde man ikke set før.
Nej, altså det var også det, som jeg synes var ret spændende ved hiphop dengang. Det var faktisk datidens podcast, hvis du spørger mig. Det var en måde at få oplysninger omkring kvarter og forskellige steder i verden, udenom de gængse medier. Så for mig der fik jeg et stort indblik i, hvad der skete med ungdommen i New York, og hvordan de unge mennesker de lærte at udtrykke sig. Som jo er enormt vigtigt, og som mange unge mennesker nu til dags ikke rigtig ved. Men for mig der var det sådan noget nyt. Altså, dengang så kunne man vælge mellem rock, disco, punk eller klassisk musik, og det tiltalte mig ikke rigtigt som sådan. Altså. Så da jeg så den her hiphop-kultur der, så hoppede jeg mere på bølgen, og som sagt, så blev jeg fynsmester. Året efter var det her mode jo. Og så Og jeg var stadigvæk fynsmester af min hjerne. Og, så, og jeg gik med cap, og det gør jeg stadigvæk den dag en dag, og det har det der en speciel årsag til. Fordi jeg blev faktisk mobbet om i skolen til sidst, med at jeg hørte hiphop, ikke? Så kaldte de mig Roland Rap, og nogle af de store drenge, de smed brød efter mig ned i skolegården, fordi de syntes, det var noget pjat, det her musik. Det var ikke rigtig musik, det var ikke anerkendt som musik, fordi jeg... Man lånte jo musik for andre og rappet henover, så jeg havde en lidt hård tid efter mit fynsmesterskab i skolen, som så senere også gjorde, at jeg bevægede mig ud et sted, hvor jeg sådan ligesom ikke følte, jeg hørte til forskellige steder, og jeg gik med cap, og det blev jeg mobbet med, men til gengæld når jeg så mødte en anden mand med en cap, så vidste vi med det samme, vi havde noget til fælles.
Der var et bånd.
Der var et bånd, og på den måde har jeg så også lært alle de danske hiphopper at kende for min overgang af.
Man skulle ellers tro, at en fynsmester med cap i en skolegård kunne give masser af piger.
Det gjorde det også det første år. Men året efter var det altså gået imod igen, og så var der gulerodsbukser og Pringletrøjer og pastelfarver. Og der holdt jeg jo fast ved min hiphop-udklædning.
Nummer handler meget om social retfærdighed og den måde, som de sorte i New York, eller i USA generelt, føler sig totalt tugtet af politiet. Videoen til nummeret slutter sågar med, at hele gruppen bliver anholdt, mens de står på et gadehjørne. Ja. Hvor meget social retfærdighed kan man putte ind i en på det tidspunkt, vel hvad, 12-årig dreng fra Næsby i Odense?
Det var der ikke rigtig noget på det tidspunkt overhovedet. Men hiphop, det var også andet end dengang. Altså udover at de selvfølgelig fortalte om deres problemer i ghettoen, så var hiphop meget baseret på peace, love and unity. Så det var jo, de holdt fester, og der var de her fire elementer, hvor breakdance, graffiti og DJ og rapper, de mødtes. Og dengang, så det diss-rap, som der var dengang, hvor man svinede hinanden til, det var sådan lidt mere uskyldigt måde, så det var sådan lidt mere underholdning og lidt stand-up, og det hele, det var sagt og gjort med et glimt i øjet. Breakdance opstod jo også som et alternativ til banderne. Når de mødte hinanden på perronerne, så stod de og råbte af hinanden og skreg, og så i stedet for lige over at begynde at slås, så skulle de ligesom vise, hvor adræt de var, og så var der en, der var nede og lavede et eller andet move ned på jorden, og så kiggede de andre på ham. Så lavede de et move over på den anden side af perronen, og for at se, hvem der var sådan mest adræt. Det minder lidt om gorillaerne, og to gorillaer møder hinanden ude i junglen. Så ved de godt, at de er store og stærke og store tænder, så i stedet for at slås, så tager en gorilla en gren, og så brækker den. Og så kigger den gorillaen på grenen, så finder den en gren, der er lidt tykkere, og så brækker den, og så kigger den anden og siger, okay, den kan jeg ikke brække, og så går den sin vej. Og det var lidt det samme måde, at breakdance det opstod på, ikke? Og så fandt de så ud af at mødes til de her fester, og så se, hvem af dem, der var bedst til at danse. Med det i undertonen af, hvis han var mere adræt, end jeg var, så var der ikke nogen grund til at slås.
Skulle du have tænkt lidt mere over det? Du har ikke lagt skjul på, at du har haft en lidt rodet fortid. Skulle du have brækket nogle flere grene i stedet for?
Det har nok hjulpet lidt, men der var ikke nogen, der ville danse mummer jo, fordi at jeg var den bedste, ikke? Så jeg blev mobbet i stedet for. Men ja, det kunne man da godt have tænkt lidt mere over. Der er sket en del med hiphop siden jo, men det kommer vi ind på senere.
Det gør vi. Nu vi bliver i de sortes musik.
Ja.
James Brown.
James Brown, ja.
Ja. Du siger det sådan,
ja.
I feel good. Ja. Hvorfor er det den gode sang for dig? Er det en god oplevelse knyttet til det?
Ja, fordi James Brown, han var jo også forfader til hiphop. Han var den første, der opfandt det, man kalder breakbeats. Og mange af hans sange er blevet samlet og blevet rappet henover siden. Så jeg lærte James Brown at kende igennem hiphop. Og da jeg hørte de rigtige numre med James Brown, så tænkte jeg også bare, wow. Og begyndte at lytte til ham, og jeg synes lige præcis det her nummer, I Feel Good, det var faktisk et nummer, som altid kunne få en i godt humør, når man spillede det nummer. Og det var også et af de numre, som jo spillede rigtige musikere. Så når man var et eller andet sted til klassefest eller noget, og kunne sætte det nummer på, så var det sådan ligesom et kompromis. Der kunne vi mødes de fleste af os, men der var ikke særlig mange mennesker i Næsby, forstaden til Odense, hvor jeg boede, der hørte sort musik. Så det var også... Min lille...
Var det din lille revolution, eller hvad? Det lille opgør?
Det var det faktisk, ja. Det kan man godt kalde det.
Jamen, så lad os høre lyden af dit opgør.
Yeah! Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got a year.
sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, that sugar and spice.
James Brown, I Feel Good, eller I Got You hedder det faktisk, parentes, I Feel Good. Det er fra 1953, det må have været den vildeste sound, dengang det kom frem.
Det synes jeg i hvert fald.
Kan du huske, når du fandt den første gang, den her sound med
James Brown? Ja, det gjorde jeg i min forældres pladesamling. Jeg ved ikke, hvordan den var havnet der i min mors pladesamling. De havde meget forskellige smag. Min far er også guitarist, og han hørte sådan noget Pink Floyd og Ten Years After og Ryan Heap og sådan ting. Og min mor, hun var så lidt mere til Elvis og Jim Rees og Bee Gees, og så lå der den her plade med en sort mand, som så var James Brown, som jeg satte på. Jeg husker en episode, hvor jeg lige havde set i fjernsynet, når man står og scratcher, og så en dag, hvor jeg kom hjem lidt tidligere fra skole, så stod jeg og scratchede inde på en pladespiller, der slet ikke kunne pikke op den hoppe hele, ja. Den var ikke bygget til det. Jeg kan huske, min far kom hjem, og så stod han og kiggede på mig og siger, hvad fanden laver du, knægt? Jeg siger, jeg står og scratcher. Ja, der scratcher min plade. Kan du godt lade være med det? Han var rockmusiker, og han forstod heller ikke helt, hvad fanden det var for noget musik, jeg gik og lyttede til.
Nu har du afsløret, at du har i hvert fald været en rimelig god danser. Du er sikkert også ganske habil lige nu. Så lad mig lige komme med et citat fra James Brown. Han siger faktisk, at den ene ting, der kan løse de fleste af vores problemer, det er at danse.
Ja.
Er du enig?
Ja, det er jeg. Altså, det kan du også se. Der er mange mennesker, der... specielt piger nu til dag, så indrømmer det gerne, at når de går i byen, så går de ud for at danse. Og det er for at slippe sig selv løs. Jamen, dans, det kan mange ting, ikke? Altså, man får lov til at fjolle lidt og slippe bekymringerne, og så bare stå og være lidt til stede. Jeg danser ikke så meget mere. Når folk spørger, om jeg vil danse, siger jeg, I break dancer. I break everything when I dance.
Men vi tager også lige et andet citat fra James Brown. Det tager jeg på engelsk, fordi det kan simpelthen ikke... Altså, der er noget med det engelske sprog, som bare smukker nogle gange.
Yeah.
So here it goes. Han siger, don't terrorize, organize. Don't burn, give the kids a chance to learn. The real answer to race problems in this country is education, not burning and killing. Be ready, be qualified, own something, be somebody. That's black power.
Ja. Yeah.
Hvad er Roland Møller power?
Altså, jeg tror, at jeg har altid gjort tingene på min egen måde, og det hænger jo i, at jeg begyndte at lytte til det her, og der er ikke nogen, der forstod det, så jeg har altid sådan følt mig sådan lidt anderledes, specielt. Men jeg, altså, igennem de der budskaber, som der tit var i hiphop, så følte jeg fat i noget rigtigt på det tidspunkt, altså, og det her, det var mere ægte, fordi det handlede om noget, man kunne relatere og bruge til eget liv, hvorimod meget af popmusik og sådan noget dengang, det var sådan lidt konstrueret, og tit så var det sådan noget om kærlighed og nogle ting og sager. På det tidspunkt var jeg ikke så gammel, så jeg ikke engang begyndte at tænke så meget på piger på det tidspunkt, men det her, det kunne jeg relatere til, og jeg synes, der var noget ægte over budskabet, som vi godt kan mangle lidt i musik nu til dags også.
Hvis nu vi så breder ud til noget af det, som du også beskæftiger dig med en gang imellem, eller i hvert fald professionelt tidligere gjort, jeg ved, du også godt bruge nogle fritidstimer på det, er at tage nogle unge i nakken, eller i hånden, ja. Eller holde dem lidt omkring hjertet, når livet er svært.
Mm-hmm.
Hvordan passer James Brown så med hans budskab på det? Han taler om uddannelse, vi skal holde op med at bekrige hinanden, der er problemer nok i det her land.
Ja, altså han taler om, at man skal at vi skal sætte os ned og så lytte lidt til hinanden, ikke? Og, og jeg har haft en fortid, som jeg ikke er stolt af, men jeg skal lære at leve med den, og jeg skal få en anden fornuftig ud af den.
Skal jeg ramse den op, eller ja, skal vi gøre det hurtigt?
Ja, kan du gøre det hurtigt?
10 voldsdomme, 4,5 år i fængsel.
Ja.
Så det er den korte historie, ikke?
Det er den korte historie.
Ja, og så har du tjent masser af penge på en forretning, jeg normalt ikke ville beskæftige mig med, ikke?
Ja, altså, og det kom sådan lidt ind af sidedøren, vil jeg sige, fordi at det, der skete, det var som sagt, jeg blev mobbet om i skolen for at være hiphopper, ikke? Kaldte mig Roland Rap. Og en dag, så fik jeg sgu nok. Altså, min far, han er sådan lidt en gammel skole, og han har lige sagt, at der er ikke nogen, der er større, end I kan ligge ned. Så en dag, så tog jeg opgør med skolens bølle, og fik ham ned med nakken, og så fik jeg lige pludselig sådan en form for respekt, hvilket jeg gerne vil have. Mm. Og så blev jeg ham, som folk, de kom hen og spurgte om hjælp. Altså, jeg bullied the bullies, kan man sige. Mm. Og på den måde, så fik jeg ligesom oparbejdet et ry og et rygte, og så var det sådan noget med, at hvis der var halvfest over i Søhus, som er en anden forstad, der ligger ved siden af Næsby, så hun sagde, at jeg kom over til, så sagde de, dem over for Søhus siger, at dem fra Næsby er bøsser. Ja, hvad for noget? Så hoppede vi op på vores cykler, og så tog vi over og udfordrede dem. Og det var jeg åbenbart rigtig god til. Og før jeg havde set mig om, så havde vi sådan mere eller mindre skabt os et ry som nogle slagsbrødre. Og på et tidspunkt, så var der så nogen, der bærer om vores beskyttelse. Og det var nogle hashandlere. Og så, det skal så sige til dem, som vi sloges med, vi blev så gode venner bagefter. Mm. Det er ikke ligesom i dag, hvor de render og skyder hinanden. Nej. Og hader hinanden. Vi drak dog ikke en øl, men vi blev venner, ikke? Så vi blev sådan en lille crew. Og så beskyttede vi folk, der havde brug for det. Og på det tidspunkt, så var det nogle hashandlere. Så indirekte kan man godt sige, at jeg har haft noget med hashandlere at gøre. Men jeg har aldrig solgt det som sådan, altså.
Men altså beskyttelsespenge, det er jo god forretning.
Ja, det var det.
Men hvorfor vold? En ting er, at du kan sætte respekt. Det lyder, som om du ikke havde behøvet det. Men 10 voldsdomme, det er fandme meget.
Ja, det er det. Og 8 af dem er for at hjælpe andre mennesker. Og jeg taler ikke med nogen af dem den dag i dag.
Skylder de noget, eller hvad? Eller?
Nej, det gør de ikke. Altså, nu er jeg, hvor jeg er, og det er jeg ret godt tilfreds med. Jeg kunne godt have gjort en masse ting anderledes. Det er der ikke nogen tvivl om. På det tidspunkt, der tog man sin respekt, eller jeg tog min respekt. Og det tog mange år faktisk at finde ud af, at den ikke holder lige så godt, når man gør det så fortjent til dem. Hvilket jeg så har prøvet nu, hvor jeg har knoklet som skuespiller og fået min respekt på en anden måde.
Men hvordan forklarer du det til unge mennesker? Eller, det er jo primært unge mænd, går ud fra. Der er jo ikke mange piger igennem dit netværk.
Nej, jeg føler
hvordan forklarer du dem, at fordi de kigger også på din baggrund og tænker, jeg vil være ligesom Roland, og så tager jeg den vej, han har taget?
Jamen, altså, det er egentlig meget simpelt, fordi at de gange, jeg røg i fængsel, så var der jo ikke så mange venner omkring mig, som jeg troede. De var der jo af frygt, og der er to former for respekt, ikke? Der er den, man tager, og så er det den, man gør sig fortjent til. Og det prøver jeg at forklare de unge mennesker, forskellen på det. Og at når jeg satte ind i fængsel, så prøvede de alle sammen at overtage det, som jeg havde udenfor, på den ene eller anden måde. Og det gik egentlig hurtigt op for mig, at når der kommer penge ind i spillet, så det der venskab og broderskab, det er der kun på grund af, at man kan bruge hinanden til et eller andet.
Det, udnytte eller bruge?
Ja, udnytte. Ja. Og det prøver jeg selvfølgelig at forklare de unge mennesker, at det er meget sjældent, at de der broderskab, det holder, når det kommer til stykket. Fordi at der er meget misundelse i sådan et miljø.
Men samtidig så er du en mand, altså alt hvad jeg kan læse om dig, der er du udviser enorm respekt for din fortid også, og de mennesker, som har været en del af din fortid. Du sørger for at huske, at de er med til din premiere, du sørger for at sende dem hilsner, du sørger for at principielt give dem noget ære, give dem noget respekt tilbage. Hvor er balancegangen i det der med, at du siger, at nogen udnytter dig, andre? Altså, hvor går grænsen?
Jamen, jeg var heldigvis så heldig stillet, at selvom jeg rendte rundt og var en bandit og godt kunne lide at slås, så var jeg også kreativ. Og som sagt, så begyndte jeg allerede at rappe som 12-årig. Så jeg havde sådan lidt to liv med at have nogle venner, som var kreative og lavede musik, og så havde jeg nogle andre banditter og rødder, der rendte rundt på gaden. Og det var sådan set i kraft af, at jeg havde den kreative side med mig, at jeg ligesom kunne tage skridtet væk fra den kriminelle verden.
Så nu er det jo så, jeg skal spørge, hvad så, hvis du ikke har været kreativ?
Jeg sagde, det skulle være lidt svære. Det er også derfor, at jeg har taget fat i de unge drenge og siger til dem, at de skal skolere og udtrykke sig selv på en eller anden måde. Det er enormt vigtigt, altså om du danser, eller maler, eller skriver poesi, eller rapper, eller laver musik, eller et eller andet, så har vi alle sammen brug for at udtrykke os på en eller anden måde. Og det er der mange af dem, der ikke rigtig har forstået, så det prøver jeg sådan at guide dem et eller andet sted hen i verden. Jeg plejer, altså at skolelærerne spørger til, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Og jeg lærer at spørge dem, hvad vil du gerne være god til? Og så spørger man ind til deres interesser, og så har de tit, jeg har selv været ordblind, lært mig selv at læse og skrive ordentligt ind i spillet, men i kraft af, at jeg omgav mig gode mennesker, altså, og grunden til, at jeg også altid giver kredit til det, fordi jeg har også en skolelærer, Birgit Englev, som altid holdt hånden lidt over mig. Hun kunne godt se, at der var nogle gode ting i mig, selvom jeg var en rod om i skolen. Så den har jeg også taget med mig, og det er derfor, der skal faktisk ikke ret meget til nogle gange for at guide nogle unge knægte den rigtige retning. Altså det er bare at vise dem et eller andet, eller stille de rigtige spørgsmål til dem. Og der har jeg jo heldigvis nogle gode mennesker omkring mig på det tidspunkt, og dem har jeg tænkt meget på, når det er, jeg har med de her knægte at gøre. Og jeg føler også, at den eneste måde, at min spildte fortid, jeg kan bruge det til et andet konstruktivt. Så jeg skal være ærlig at sige, at det ikke er udelukkende et godt hjerte, jeg gør det. Det er også et egoistisk drive, jeg gør det, fordi det føles godt. Og det skal man også anerkende som menneske, at vi er egoister, men man kan godt lade en win-win ud af det. Altså man kan godt stimulere sit eget ego og samtidig hjælpe nogle andre mennesker. Så det er sådan set det, der har været min drive, da jeg gjorde det, og startede med at prøve at hjælpe nogle af de her knægt. At det så, jeg så har en, ikke om man kan kalde en opklaringsprocent på 100%, men med alle de 20 drenge...
Kan alle hives hjem igen?
Det kan de. Der er selvfølgelig nogen, nok ikke alle, men i hvert fald dem, som jeg fandt. Nogen skulle arbejde mere med end andre, men i den sidste ende er de alle sammen ud af det den dag i dag, og nogle af dem er endnu dygtigere, end jeg er til at lave musik, så nu bruger jeg dem, og de rådgiver mig nogle gange i nogle henseender, ikke? Så, og det er dejligt.
Rådgivning og musik. Jeg er ikke sikker på, at de har rådgivet dig om det næste nummer. Jeg vil sige, da du sendte mig listen, så var jeg sådan lidt, okay. Altså ud af en liste, som er rimelig hårdt slående, så er der et nummer, der stikker ud, som måske noget af det mest bløde i dansk musikhistorie. Rusted og Kreuzfeldt.
Ja.
Jeg ved det godt. Den har du valgt som modig. Det kan jeg sådan set godt forstå. Tør du godt stå ved Rusted og Kreuzfeldt?
Ja, det gør jeg. Endnu mere i dag, end jeg turde dengang. Jeg har sgu altid haft en lille popdreng ind i mig også. Altså en god melodi og et godt budskab, det har jeg altid godt kunne lide. Og jeg kan huske, da jeg hørte Rusted og Kreuzfeldt første gang, der ramte den et eller andet i mig, og blødgjorde et eller andet i mig. Det var dansk musik, som man ikke har hørt det før. Rusted og Kreuzfeldt.
Det er jo enormt velproduceret også, ikke?
Helt vildt velproduceret. Ja. Virkelig dygtige musikere, men de havde også et eller andet amerikansk sound over sig, som jeg godt kunne forbinde lidt til min hiphop, selvom det er pop, blød popmusik.
Okay, det er nu nødt til at forklare. Hvordan tegner du en linje mellem East Coast hiphop, eller West Coast hiphop, og så til Rusted og Kreuzfeldt?
Jamen, vi skal nok mere tænke på noget James Brown-agtigt nu, fordi at det danske musik, der var dengang, det var meget, meget poppet, og det var meget ensrettet. Der var ikke så meget variation på det, som sådan, og da Rusted og Kreuzfeldt kom, der var de var... Jeg kan huske, at jeg så dem i fjernsyn til en koncert, og måden, han spillede bas på, og måden, de sang på, og sådan noget, det, for mig havde de den der soul, som sorte musikere også havde, og det har jeg ikke set hos hvide mennesker før, og slet ikke hos nogle danskere. Så jeg blev ret betaget af dem, og synes de var super fede, og det, min mor kunne også godt lide det, så der kunne vi mødes et eller andet sted, men jeg fortalte det ikke til mine andre hiphop-venner, eller de andre, jeg rent lærte ballade med, at jeg lyttede til...
Så du kan give mig at høre, at Rusted og Kreuzfeldt med mor?
Ja, det gjorde jeg.
Godt, vi tager den her.
Jeg beder mere, end jeg kan få, langt mere, end jeg kan nå. Jeg har et temperament for to, og kan ikke falde til ro. Og når de andre ser på dig, tror jeg, du går fra mig. Og mange gange var det mig, der blev vred, og dine tårer løb med min samvittighed. Selv min allerbedste
så tit igen. Mørke samles i mit sind, og jeg famler som en blind. Men nu er jeg ked af, hvad jeg gav. Ked af alle de ting, jeg sagde. Jeg mente det jo ikke nær så slemt. Men hvad gør jeg nu? Var det hele var glemt? Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Ved det egentlig godt, men det er for sent nu.
Man sidder og bliver blød, ikke?
Jo, man bliver lidt blød.
Ja. Jeg ved det godt, og det er for sent nu.
Ja.
Det er jo den vildeste break-up-sang, er det ikke det?
Jo, men det er også en anerkendelse af, at når man har været en idiot og en fjols, og lave sådan en sang, og gå til bekendelse for nogle ting, som egentlig er hårde at tale om, det synes jeg egentlig er modigt et eller andet sted.
Det har du så selv brugt en del år på efterhånden?
Det har jeg, men jeg vil så sige, at der er aldrig noget, der er for sent. Og det er jo det levende bevis på, kan man sige.
Den her sang husker jeg også fra min ungdom. Jeg kunne godt lide, når den kom på, for så kunne man også danse stille.
Og tæt.
Ja, det hjalp også noget. Så. Nå, men nu skal vi ikke danse stille og tæt. Nu skal vi faktisk til den onde. Og der kan jeg lige så godt sige, nu skifter vi jo totalt spor igen. Ja. Vi går til Fuck the Police, som den hedder. Ikke The Police. Den hedder faktisk Fuck the Police med NWA, Niggas with Attitude.
Ja.
Det er måske et af de hårdeste numre overhovedet.
Det var 100% sikkert dengang, fordi du har aldrig nogensinde hørt nogen sige fuck i radioen eller på en plade. Det var jo simpelthen fy. Og for mig var det jo for rebellen Roland, der ikke var accepteret af samfundet, og hiphop ikke rigtig var accepteret af samfundet. Hiphop begyndte stille og roligt at blive anerkendt. Nu blev det jo brugt overalt. Mm. Nu blev det jo skambrugt. Der er ikke ret mange af de unge hiphopper, der ved, hvor meget vi gamle hiphopper, vi har skulle gå igennem i tidernes morgen. Så da jeg hørte Fuck the Police første gang, der måtte jeg stoppe pladen og sige, what? Hvad sagde han der? Sagde han, fuck the police. Og så var det bare et eller andet fedt statement og oprør. Jeg kunne forestille mig, det sådan lidt, at punk-generationen også har haft det dengang, ikke, du ved, men at spille fuck the police til en fest, eller i bilen eller sådan nogle steder, det var bare fedt. Fordi folk, de kiggede lige en ekstra gang og siger, hvad fanden sker der? Det, ikke? Altså, og det var også her, at gangster-rap-perioden startede, hvor det var, at...
Altså, sangen er for albumet med Straight Outta Compton, som måske er det største old school rap album nogensinde. Det og har dannet skole for godt nok så many.
Jamen, men ikke nok med det. Det er også det, der dannede skolen for det, som vi i dag kender som gangsterrap.
Mm.
Som desværre går ned og bliver en pop. Og mig, at gangsterrap nu til dag, er jo løgnhistorie, der er opdigtet af nogen, der overhovedet ikke har noget med gangsterverdenen at gøre. Men fordi det blev sådan lidt modfænomen. Men dengang... Der var det altså the real deal, og igen, som jeg siger til, det var også en slags podcast, hvor jeg for første gang egentlig blev opmærksom på den uretfærdighed. Mange af de sorte, de var blev udsat for. Når man lytter til teksten, ikke, så kan man også høre Ice Cube, han rapper om, at de sorte politi holder hånden over de hvide politi og sådan nogle ting. Og det var nyt for mig og for dem, de andre hiphopper, som jeg kendte dengang. Det var nyheder på en ny og hård måde, og så var det også samtidig et fuck you til systemet og etablissementet, og jeg synes ligesom, det var sådan, jamen, der satte vi vores fod ned, og allerede dengang i Danmark, der var hiphop stadigvæk ikke anerkendt, så det var også ligesom sådan en statement for os danske hiphopper at spille det her nummer.
Hvad er det med dig og sort musik og rapper? Altså, er du en lille sort dreng fanget i en massiv hvid mands krop, eller hvad?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Det var bare måden, som de tog musikken og brugte til at udtrykke sig på, som jeg hele tiden har sagt. Ikke? Det kunne jeg bruge til noget. Det tiltalte mig. Jeg tænkte ikke så meget over, at det faktisk var sorte mennesker. Jeg relaterede bare mere til deres situation. I skolen, der lavede jeg også projekter om Malcolm X og Bruce Lee, for den sags skyld. Men jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror, det er det der med, hvis man som ung knægt ikke føler, man passer ind et sted, så kunne jeg relatere til de sorte, som heller ikke følte, de passer ind et sted.
Du får chancen i, hvad er det, 92, hvor du får muligheden for at komme til Californien.
Ja.
Og selv opleve det.
Ja.
Tæt på.
Ja.
Hvordan var den oplevelse? Eller hvorfor skulle du ud til Californien? Var det sprogskole, eller hvad var det?
Ja, jeg tog på en sprogskole, og der havde jeg fået min første fængselsdom. Og som sagt, jeg kommer fra en god familie. Jeg kan ikke bebrejde mine forældre for, at jeg tog en omvej i livet. Jeg havde bare brug for noget spænding, og dengang havde man ikke nogen mentor, og blev smidt ud af klubberne og sådan ting. Og så fik jeg min første voldsdom, slåskamp, op i Odense. Og det værste for mig, det var sådan set ikke, at jeg fik 30 dage i spil. Det var, at det gjorde ondt på mine forældre. Så jeg prøvede sådan at fjerne mig fra den her gruppering, vi rendte rundt i, og startede på handelsskolen, og var derude et enkelt år, og så kunne jeg godt mærke, at nu skulle der ske et eller andet, og så gik mine forældre ned og tog et lån i banken, og så sendte de mig til USA, fordi jeg følte det, jeg skulle være. Der er en historie med, at min far spillede guitar en gang på Strøget, hvor min mor var gravid, og så var der en amerikaner, der tilbød ham at komme til USA og indspille en plade, men det ville min mor ikke, fordi hun var gravid med mig. Så jeg gik et eller andet sted og tænkte, at jeg skulle sgu da have været født i USA.
Mm.
Så der vil jeg rigtig gerne over, og så vil jeg gerne over opleve den her hiphop-kultur. Jeg har gået og dyrket hele mit liv, og specielt gerne til LA. Det kunne jeg så ikke komme med, at komme til Santa Barbara, som ligger en time uden for LA. Men jeg kørte så til LA til alle mulige hiphop-arrangementer. Og der må jeg sige, at der blev jeg dansk.
Okay.
Der fandt jeg ud af, hvor godt vi egentlig har der hjemme i Danmark. Jeg fandt ud af, at for det første, så var der ikke ret mange af de sorte mennesker, der synes jeg var specielt fed, fordi jeg var hvid. Så jeg prøvede sådan lidt at mærke noget af det, som de sorte altid har mærket. Altså, jeg var ikke sådan helt velkommen til de der fester. Jeg var næsten også den eneste hvide, der var der. Så jeg huggede faktisk mere op med nogle mexikanere. Vi lignede hinanden lidt mere, end med de sorte.
Ja.
Så jeg endte med at rende
rundt. Var det en skuffelse, eller hvad?
Det var det faktisk lidt, ja. Fordi jeg kom derover med en kæmpe viden omkring hiphop. Men jeg kom så også over i den periode, hvor gangsterrappen var ved at blow up. Og mange af de der koncerter, vi gik til, de dyrkede. Altså, jeg startede med at lytte til East Coast hiphop.
Mm.
Og West Coast, de havde sådan kørt lidt af egen stil, og da jeg kom over til dem, så var jeg ikke specielt velkommen nogen steder. Så jeg mærker sådan lidt racisme.
Forstod du det? Altså, forstod du den der...
Det gjorde jeg faktisk,
racisme.
Det gjorde jeg faktisk ikke. Ikke dengang. Så jeg blev lidt indebrændt over det, ikke? Og jeg blev også lidt ked af det. Men samtidig så fandt jeg også ind til mine egne rødder. Og jeg fandt også ind til, at hiphop, det drejer sig egentlig om at repræsentere den, man er. Og jeg blev mere dansk af at være en tur i USA.
Så der var ikke meget street og sort over dig?
Nej, det var der jo ikke, altså. Der var street over mig, men jeg var jo stadigvæk en hvid dreng fra forstad i Odense. Og det måtte jeg jo så revurdere, og så sætte en ære i at være den, man er, og tage det som udgangspunkt. For, altså, jeg rendte rundt, jeg boede i et boligkvarter, der rendte jeg rundt om den første med graffiti og alle sådan ting, og jeg kan huske, at mine forældre så endelig flyttede ud i hus, så blev jeg pisse skuffet, fordi det var ikke ghetto mere. Altså, jeg havde det rigtig godt der i vores boligkvarter, som vi boede i. Og da de flyttede i hus, der følte sådan, at det var sgu lidt fæsen, det her, ikke?
Det stod ikke helt til måls med dine ghetto-drømme?
Nej, det gjorde det ikke. Men i dag er jeg sgu meget glad for, at mine forældre bor i hus og sådan nogle ting. Men dengang, der passede det ikke rigtig ind i mit verdensbillede.
Lad os lige høre det her nummer, og så bagefter så samler vi lige op på dine forældre.
Ja.
The police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass?
You goddamn right.
Won't you tell everybody what the fuck you gotta say?
Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo.
Enzo, rolling in a Benzo. Beat the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, 'cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say.
Fuck the police. Hvad?
Ja.
Du sad og rappede med. Du, ja, kan den stadigvæk udenad.
Ja, det kan jeg sgu. Jeg tror, det er det nummer, jeg har hørt flest gange i mit liv, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja. Og du kan stadigvæk høre den med stor fornøjelse.
Ja, det kan jeg faktisk. Ja. Det er godt nok stykke tid siden, jeg sidst har hørt den, men jeg synes stadigvæk, det er et fedt nummer.
Inden musikken gik på, så lovede jeg, at vi lige skulle vende tilbage til det der med din morfar.
Ja.
Du har nævnt din mor og far rigtig mange gange, mens vi har siddet her.
Ja.
Og når jeg sådan læser, hvad du skriver på dine sociale profiler rundt omkring, så er der altid et eller andet med mor og far.
Ja.
Og der er altid noget med, at jeg klarede den, jeg er videre, det er ikke jeres skyld.
Ja.
Ligger der noget skam gemt et eller andet sted, eller hvad?
Ja, det gør. Nu får jeg lige en lille klump i halsen. Altså, jeg har haft nogle fantastiske forældre. Der er jo mange andre, der ikke er så heldige. Det var en gang så grælt, så nogle gange så ville jeg faktisk ønske, at jeg ikke havde forældre. Fordi det var ligesom, så kunne jeg ligesom, jeg kunne have en grund til at være, som jeg var.
Du ville have haft en undskyldning for at gå op.
Så, ja, men jeg vil have en dårlig barndom eller dårlige forældre. Og det kan jeg ikke sige med mine forældre. De har altid været der for mig og supportet mig i alt, og også når jeg røg i fængsel. Det værste for mig, det var den skam, som mine forældre skulle gå igennem. Ikke? Fordi naboerne selvfølgelig kiggede på dem, som om at de ikke kunne opdrage deres barn ordentligt. Det eneste, altså, som måske var en udfordring, det var, at de var meget unge, da de fik mig. Hvilket jeg er rigtig, rigtig glad for i dag, fordi nu er vi tættere end nogensinde før. Men de har sgu altid været der for mig og supportet mig. Det er også den største årsag til, at jeg kunne bryde med det gamle miljø og komme videre. Fordi jeg har nogle gode forældre. I det hele taget en god familie. Altså, det var sådan set hele familien, der altid har set den gode dreng i mig og holdt fast i ham og hele tiden blev ved med at give mig kærlighed og putte de der ting ind i hovedet, at jeg kunne mere end det, jeg lavede. Ikke?
Men hvad er det så, der driver dig? Er det, fuck jer, jeg skal nok vise jer, at jeg kan, eller er det lige så meget betalt tilbage til din morfar eller hvad?
Jeg forstår ikke spørgsmålet.
Altså din karriere. Et er, at du bryder med det kriminelle miljø, nu er du, og det har vi ikke engang vendt. Det er ikke engang noget, du gider beskæftige dig særlig meget med. Filmroller og alt muligt andet. Men du har flyttet dig massivt.
Ja.
Hvorfor har du gjort det? Er det nu, du siger, at din familie hjælper dig, men handler det også om at betale tilbage? Eller,
ja, selvfølgelig gør
mama, I made it, som man siger.
Ja, selvfølgelig gør det. Altså, jeg har ryddet forsiden et par gange før i mit gamle virke. Så lige pludselig at få en bodil og være i avisen og medierne for noget positivt, det var en følelse, som var meget, meget svær at beskrive. Altså gå fra at være skamfuld, og så til lige pludselig at have nogle enormt pavestolte forældre. Fordi de har jo altid sagt, at jeg kunne det. Også min folkeskolelærer, Birgit Ingelev, hun troede også altid på mig. Så der alle de mennesker, jeg har haft omkring mig i mit liv, og jeg har haft rigtig mange gode mennesker omkring mig, og har jeg stadigvæk. Selvom jeg var en bandit, så var jeg trods alt også en god dreng, ikke? Og kunne bevise, at de havde ret, det er bedre end den største hyre, jeg har fået fra nogle af mine roller.
Hvad tror du, der er vigtigst for dine forældre? Er de,
At jeg har fundet en plads i livet, og jeg bidrager med noget positivt til samfundet, og jeg kan inspirere nogle andre mennesker. Det er jeg ret sikker på, Altså, en gang så kiggede naboen skævt ind på mine forældre, ikke? Nu spørger de, om de skal bære deres poser hjem op fra kiosken, eller klippe deres hæk. Det er jo en verden til forskel, og det føles rigtig rart.
Fedt. Nu skal vi til et nummer, som ikke er så rart. Det er det hemmelige nummer.
Ja.
Det er Prince.
Ja.
Med Purple Rain. Der er, ja. Altså for mig er der jo mega meget smerte i det nummer.
Ja.
Er det også det for dig?
Ja, altså der, han ramte noget i mig dengang, men mit paradoks, det var jo, at måden han så ud på, måden han klædte sig på, passede ikke ind i min verden på det tidspunkt.
Der var sgu ikke meget hiphop i ham.
Der var ikke meget hiphop i ham, men som sagt, min far er også guitarist og spiller musik og sådan ting. Og jeg kan huske, at der var en pige kendt på et tidspunkt der, som spillede Prince for mig første gang, og jeg var sådan lidt, han er sgu lige fæsen nok til mig. Men da jeg så hørte Purple Rain på en regnvejrsdag, hvor jeg var i lidt dårlig humør og sådan, så rørte det mig bare helt vildt. Og det gjorde faktisk, at jeg begyndte at spille guitar også. Jeg tænkte, det lyder sgu da for fedt. Så jeg tog gitaren op og begyndte at spille. Det var heller ikke noget, man gjorde som hiphop dengang. Men jeg lærte at spille guitar med det formål, at jeg kunne imponere pigerne.
Mm. Lykkedes det?
Ja, det må man sige.
Og imponere pigerne eller at spille guitar?
Begge dele.
Skal vi lige høre det, så kan vi samle op bagefter, fordi han var jo også en fremragende guitarist, jo.
Ja, det må man sige.
Purple Rain med Prince. Sangen er fra 1984, og titelsangen til filmen af samme navn, nemlig Purple Rain. Der er ret meget smerte i det her nummer, som vi talte om lige før.
Ja, det må man sige.
Ja, og en fremragende guitarist. Det er imponerende, vi har siddet og talt sammen i over 3 kvarter nu, og vi har næsten ikke været rundt om det, du laver i dag. Du er skuespiller.
Nej,
du er Hollywood skuespiller.
Jeg er raconteur.
Det var raconteur, ja. Men du er også skuespiller, og du er Hollywood skuespiller.
Ja.
Nu sidder vi i et studie i en kælder på Yder Østerbro. Mm. Det er ikke noget, du sådan bærer rundt som en kæmpe badge, at du er mere succesfuld end de fleste danskere. Du er ligeglad?
Nej, jeg er ikke ligeglad. Men jeg ser mig ikke som bedre end nogle af de andre, og jeg ved godt, udadtil, så ser det meget succesfuldt ud, men det er en hård kamp. Altså, jeg knokler for det, hvilket jeg også godt kan lide. Det er dejligt at kæmpe for noget, så nå sin mål. Der er en lille forløsning i det, frem for at få tingene foræret, men jeg er også bevidst om, at i den her verden, det går op og ned, og jeg har haft et momentum lige nu, og det har jeg grebet, og knoklet røven ud af bukserne, fordi man ved jo sådan momentum, det falder igen.
Så du sparer op til, hvad du så skal lave, når ikke du skal være skuespiller eller hvad?
Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. Jeg er typen, som godt kan lide en god udfordring, og jeg har fundet ud af, at jeg er rigtig god, hvis der er nogen, der ikke tror på mig. Det har jeg været vant til hele mit liv. Så kommer der en fighter op i mig. Og så kommer jeg også hurtigt til at kede mig. Jeg ved sgu ikke, om jeg har noget ADHD eller hvad det er, men hvis tingene bliver monotome, og det begynder at minde om hinanden og sådan ting, så har jeg behov for at søge væk.
Hvor skal du hen? Skal du bare væk, eller hvad? Eller er der et mål?
Nej, der er masser af mål nu inden for skuespillerverdenen, kan man sige. Ikke? Altså, nu fik jeg ikke den der James Bond-rolle sidst.
Den får du så næste gang.
Ja, lad os nu se, hvad der sker. Det var i hvert fald et af mine mål. Men jeg også har begyndt at have nogle ambitioner om at bevæge mig om bag kameraet. Jeg er ikke så god til at være kendt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg bryder mig faktisk ikke om det.
Gratis drinks, rød løber, på forsiden af Vanity Fair.
Ja, men det er ikke, altså, nu har jeg om fortid været lidt i fængsel, og jeg føler nogle gange, at min frihed den forsvinder, i og med, at man bliver genkendt.
Og så løber du? Er det rigtigt?
Jeg løber ikke, men jeg kan godt på en dårlig dag finde på at blive hjemme, fordi at man har selvfølgelig også et ansvar med. Så hvis jeg ikke er 100% på toppen med noget, så kan jeg godt finde på at gemme mig lidt for folk. Og det er jo ikke så fedt. Altså, hvor folk de har sådan en opfattelse af, at man er blevet millionær, og det hele det kører på skinner, og de siger kun, at man går op på en røde løber, men det er jo kun 0,1% af arbejdet, ikke? Mange gange så sætter jeg også alene ud i verden, og bliver hentet i en limousine og kørt i lufthavnen, og kørt på hotel og kørt uden trailer og hjem på hotel igen, så jeg er ikke ude og opleve verden, som folk de tror, det er. Det er ikke så glamorøst et job, når det kommer til stykket. Det er det bestemt ikke. Ja, når det så er sagt, så er der stadigvæk, så kan jeg kan godt lide at lave det, men det er bedst kan lide det at forberede mig til rollerne og sætte mig ind i det og arbejde op til. Jeg kan godt lide indspændingerne. Men alt det der presse, der kommer bagefter, og den der kendis-ting, der er, kan jeg godt synes, jeg er lidt irriterende nogle gange. Jeg møder rigtig mange søde mennesker, det gør jeg, men jeg møder også nogle idioter nogle gange. Altså, jeg har et godt eksempel, jeg sidder og spiser på en restaurant, og så kommer nogen over, så begynder de bare at filme mig. Så siger jeg, hey drenge, lad mig lige tørre sovsen af mundvin, og så tager vi et billede, og så rejser jeg mig op, og så ringer han nogen op og siger, hey, jeg står herovre med ham der skuespilleren, og jeg står og tripper lidt og kigger, og min mad bliver kold, så siger jeg til ham, ja, det kan søge at skynde dig lidt, så han sammen, siger han, og jeg slapper af, så kendt er du heller ikke.
Velkommen til Danmark. Ja.
Og jeg har prøvet.
Men det er vel cool nok?
Ja, det var okay, ikke? Altså, jeg har også prøvet at stå ned i brusen der med min varer og toiletpapir og arm, og så kommer der en dame her, så kigger hun på og siger, nå, det er der, han skulle stå. Nå, handler du selv? Så ja, jeg går også hjem og tørrer mig bag med dem her lige om lidt. Altså, det, så folk har sådan et billede af, at man er, ja, jeg ved sgu ikke, at de gamle Hollywood-stjerner, ikke, de bliver sådan lidt bort rundt som royalties.
Men det er ikke helt forkert, hvis jeg nu giver dig titlen som strejfer. Er det nogenlunde OK eller hvad med dig?
Ja, hvad mener du med det?
Nå, men du meget godt kan lige afsøge nogle nye ting.
Jamen,
hvis det går lidt stille for sig, eller jamen, du måske rigtigt. Løber ind i en firkant, så vil du gerne ud.
Ja, jeg tror også, det er derfor, jeg har været god til at lande flere roller i udlandet, fordi at når jeg kommer et sted hen, hvor jeg ikke kender nogen, og skal starte forfra, det er faktisk lidt spændende for mig. Ja. Selvom det også godt kan være ensom, men det er den der ufordring, som jeg snakker om, og det kan jeg egentlig godt lide, og jeg er ret god til at møde nye mennesker og sådan nogle ting.
Jeg hele hvad man sidder og tænker på, alt det, du har siddet og fortalt mig her i dag, du kan godt lide udfordringer. Mm. Du kan godt lide at gøre noget for andre mennesker.
Kommer der en udfordring, kan jeg
høre? Ja, og du vil gerne have nogen, som du kan hjælpe. Og du vil gerne videre. Så kan jeg bare fortælle dig, at det ultimative livsskifte, det kommer jo, når man får et barn.
Ja.
Du har ingen børn.
Nej.
Du burde have børn, for fanden, tænker jeg, når jeg sidder og hører på dig.
Ja.
Du ville kunne give det barn så meget kærlighed og retning.
Jamen, det er korrekt. Det vil jeg rigtig gerne. Nu har jeg jo mine forældre, de er jo stadigvæk sammen den dag i dag. Så de har ligesom sat en høj standard, må man sige. Ikke? Nu til dags, der kender jeg jo snart ikke nogen, som ikke går for hinanden. Og hvis der er noget, børn har brug for, så er det jo nogle forældre, der er til stede, og er der for dem. Og med det liv, jeg lever lige nu, hvor jeg rejser rundt konstant hele tiden, så kan jeg ikke være der for dem. Så hvis jeg fik et barn nu, så vil det være en egoistisk årsag. Jeg tror også, der er rigtig mange, der får børn af egoistiske årsager, og det for mig er forkert.
Så du tror på lykken, du tror på tosomheden, eller træsomheden, eller du tror på det at møde den eneste ene og få et barn?
Ja, selvfølgelig gør det. Selvfølgelig gør det. Det gør jeg.
Roland Møller, lad os slutte den her. Det har været fantastisk. Nu får du så den allersidste udfordring. Ja. Vi har talt meget om din mor og far.
Ja.
Nu får du muligheden for, vi kommer ikke til at høre det, men hvis du skal kaste et nummer efter dem, hvad skulle det så være?
Jamen, så skal det er sjovt, du siger det, for jeg var faktisk ved at vælge til den liste, vi havde før, men det er et nummer, det her med Bellamy Brothers, der if I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Og det er fordi, da jeg var yngre, så min far, han spillede guitar for venner og bekendte, der var, og så var det sådan en duet, min mor og far, de satte og sang, og så kunne jeg se, hvor meget de elskede hinanden, når de satte og sang den her sang. Så den, det er et nummer, som har sat sig fast hos mig.
Vil du have med det billede, så siger jeg tak. Det har været en kæmpe for os.
Selv tak.
Tak fordi du hørte Lydspor. Podcasten er lavet i samarbejde med musikskabernes rettighedsorganisation Koda. Uden musikskaberne vil du gå glip af en masse minder. Det er musikens kraft, og det er værd at betale for. Producer på Lydspor er Henrik Poulsen. Mit navn er Thomas Stockholm. Gå ind på Politikken Podcast, hvor du snart finder flere lydspor om kendte danskers små og store hits på livets playliste.